ท่านที่เป็นราชภัฏกุลาบวชทั้งหลายในการบรรยายขั้งที่สิบนี้ผมจะได้กล่าวในหัวข้อว่า ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา เกี่ยวกับข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะระลึกได้ว่าเราได้พูดกันมาตามลำดับถึงสิ่งที่ได้มีโอกาสชิมลองในระหว่างที่มาบวชสิ่งที่ได้ชิมลองนั้นมีมากมายหลายอย่างก็อย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนนั่นแม้สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรืออะไรอะไรที่มันมีความหมายอย่างนี้ก็รวมอยู่ในเรื่องที่ได้ชิมลองหรือว่าถ้าจะมองกันให้ดีอีกทางหนึ่งก็การมาบวชอยู่ในคณะสงฆ์ที่มีระเบียบวินัยอย่างนี้มันก็เป็นอยู่มันก็เป็นการอยู่อย่างแบบประชาธิปไตยชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันทั้งโดยธรรมะและโดยวินัย คนภายนอกหรือแม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังมองเห็นในความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นเจตนารมณ์อยู่ในระบบการปกครองของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าระบบประชาธิปไตยนั้นลงกันได้ครับเจตนารมณ์ของการปกครองสงฆ์แห่งพุทธศาสนาเดี๋ยวมาดูกันโดยรายละเอียดแล้วมันยังมีอะไรบางอย่างซึ่งยังจะน่าหัวเราะคือมันไม่ได้เป็นไปตรงตามคำนั้นโดยเฉพาะก็คือคำว่าประชาธิปไตยนั่นเอง ถ้าผมอยากจะทบทวนสิ่งที่ควรทบทวนอยู่เสมอ กันอีกครั้งหรือหลายครั้ง คืออยากจะขอให้สังเกตให้ดีเป็นพิเศษในข้อที่ว่าเรามาบวชแล้วก็ได้ชิมลองหรือได้รู้อะไรหลายๆอย่างนี่มันมีผลที่เป็นความสำคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือการที่จะทำให้รู้ว่าในโลกกับธรรมนั่นโลกกับธรรมะหรือโลกกับธรรมมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ค อยสังเกตดูจากสิ่งที่ได้เคยชิมลองในทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว และความเข้าใจหรือความเชื่อลงไปก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องแยกกันเดินหรือว่าพายกันคนละทีหรือว่ามันขัดกันอย่างที่เขาพูดกันโดยมาก นี่คือความประสงค์โดยเฉพาะที่ผมอยากจะให้ทุกคนให้ทุกท่านสนใจเป็นพิเศษและอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ทำความเข้าใจแตกแขนงออกไปจากทุกๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้ว ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในตัวแม้เราจะยกเอาคำว่าประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นตัวเรื่องสำหรับจะพูดก็ขอให้คิดดูเถอะว่าถ้ามันมีการเป็นอยู่แบบประทัดตู้ประชีวีคือยอมรับลัทธิอันนี้นะประชาธิปไตยนั่นจะบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือมากกว่าที่มันจะเป็นต่างคนต่างถือมึงถือกูกันหรือถ้าผู้ที่ถือหลักอยู่ต่ำๆแล้วทำอย่างสูงนี่จะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยที่ดีให้มีความเสียสละทำให้มีความจริงใจให้ทุกๆอย่างแม้แต่คำว่าเป็นมุนีเป็นมุนีอยู่ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของคนโง่ไม่ได้ แต่นี่มันเป็นเรื่องของกำลังเป็นเรื่องของคนโง่คนเอาเปรียบคนไม่มีธรรมะโดยถือเสียว่าโลกมันต้องแยกจากธรรมะเอามานั่นกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น หรืออุดมคติที่ว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติจะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งแท้จริง เพราะธรรมชาตินี่มันหมายถึงระดับต่ำราบหรือทั่วไปไม่มีการอะไรมันเป็นพิเศษกว่าอะไรอยู่อย่างเป็นเกลือธรรมชาติมันก็จะเป็นประชาธิปไตยในตัวมันเองซะแล้วหรือ ข้อที่ว่าให้เก็บความโกรธในยุ่งใส่ช้างก็มองเห็นทันทีว่ามันก็ส่งเสริมประชาธิปไตยนี่ในที่ประชุมของสภามันเต็มไปด้วยการบันดาลโทสะไม่มีความสงบจนไม่เป็นสภาพูดตามหลักธรรมะก็ว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษคือผู้สงบระงับที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภามันเป็นแต่เพียงคนมานั่งกันมากๆจะหัดบังคับความโกรธเก็บความโกรธไว้ได้มันก็จะเป็นประชาธิปไตยในการประชุมอย่างยิ่ง ไม่จะลงไปถึงคำว่าอยู่อย่างลดหัวลดหางไม่ชูหัวชูหาง ก็อย่างเดียวกันอีกจะช่วยความเป็นประชาธิปไตยนั้นมันง่ายหรือมันถูกต้องหรือมันบริสุทธิ์นั่นมีกิเลสที่จะเอาเปรียบหรือข่มขู่ซึ่งกันและกันน่าที่สุดแต่ว่าเรื่องชิมปรโลกรสของโลกหลายๆอย่างถ้ามันทำได้ถึงอย่างนี้จะเป็นคนรู้จักหลบหลีกอดอ้อมปรับปรุงแก้ไขความกระทบกระทั่งได้ในระหว่างสังคมนั้นแต่แม้ส่วนตัวก็ยังไม่มีความทุกข์ก็จะหลีกไม่มันมีความทุกข์ไม่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจได้ทีนี้มันจะใช้คำให้สูงสุดว่าชิมรสของพระนิพพานซึ่งมันก็คล้ายกับปรโลกมันแต่มันยิ่งกว่าปรโลกคือในที่ใดมันไม่มีความร้อนมีแต่ความเย็นมันก็เป็นสภาที่ดี นิพพานหรือความเย็นเนี่ยมันมีหลายอย่างมันก็สรุปความได้ว่าจะเป็นอย่างไหนก็ตาม ในขณะนั้นมันต้องปราศจากตัวกูหรือของกู ความรู้สึกประเภทที่เป็นตัวกูของกูนะเป็นความร้อนเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีความเย็นหรือนิพพานในที่นั้นทั้งที่ได้ปราศจากตัวกูของกูที่นั่นก็เย็นเป็นนิพพานนะอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นนิพพานอย่างน้อยที่สุดผมเคยน่าจำกันไว้ว่าเมื่อใดจิตไม่มีตัวกู นิพพานก็มีอยู่ในจิตนั้นในจิตนั่นแต่ตัวกูเกิดขึ้นมาในจิตนั่นสังสารวัฏก็พลันเกิดขึ้นแทนในจิตไม่มีตัวกูก็เป็นนิพพานอยู่พอมีตัวกูเกิดขึ้นในจิตนิพพานหายไปสังสารวัฏเกิดขึ้นแทนนี่เรื่องไม่มีตัวกูเรื่องเย็นนี่หลายชนิดอย่างที่ได้พูดมาในครั้งที่แรกมานี่เองมันเย็นกันได้สักกี่อย่าง ขอให้ทบทวนด้วยดีจะมีประโยชน์มากคือจะช่วยให้รู้จักนิพพานลึกซึ้งขึ้นและง่ายขึ้นถ้าเย็นแล้วต้องเป็นไม่มีตัวกูของกูในความรู้สึกหรือตัวกูของกูมันดับไปได้นิพพานชนิดที่หมดกิเลสหมดอาสวะสิ้นเชิงของพระอรหันต์นั้นมันก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าไม่มีกิเลสประเภทตัวกู้นิพพานศีลนิพพานในลักษณะที่เป็นศีลเป็นอัตถปัจเจกซึ่งจะทำขึ้นมาให้ดีที่สุดถ้าที่จะทำได้หรือแสวงหาโอกาสถ้าที่จะแสวงได้เมื่อจิตมันไม่เกิดกิเลสแม้ว่าเป็นคนมีกิเลสแต่จิตไม่เกิดกิเลสก็เย็นแล้วตอนนั้นก็ไม่มีตัวกูของกูกวนอยู่ในจิตหรือว่าอยู่ในฌานในสมาธิข่มกิเลสไว้เพราะตัวกูของกูก็ไม่เกิดขึ้นมาได้มันก็เย็น คิดตกลงตกหรือมีความเชื่ออะไรมั่นคงข่มไอ้ตัวกูของกูไว้ได้มันก็เย็นในมากที่สุดแต่ธรรมชาติมันสงบอย่างนี้ก็คำนั่งตรงนี้ตัวกูของกูก็ไม่เกิดก็เย็นกระทั่งว่ากิเลสเกิดถ้ามันกินเหยื่อของมันมันก็หยุดที่เป็นอย่างเลวที่สุดนะเช่นการบริโภคกามให้ความคลายแห่งตัวกูของกูดับไปสักขณะหนึ่งมันก็ยังเป็นเรื่องเย็นจนกลายเป็นลัทธิของคนบางพวกมีความสมบูรณ์ด้วยกามนั่นเป็นนิพพานตามแบบของเขา ก็คอยพิจารณาด้วยดีเถอะในขณะนั้นมันก็เย็นเพราะให้ตัวกูของกูมันระงับมันคือมันนอนฟุบไปชั่วคราวก็สุดแท้แต่จะเรียก ถ้าจะเกิดมีการปรุงยาวิเศษขึ้นมาได้กินเข้าไปแล้วมันหยุดระบบประสาทหรือส่วนนั่นเสียมันก็สบายได้อำนาจของยานั่นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นมาเนี่ย ถ้าเรารู้จักนิพพานเผื่อไว้มากความหมายอย่างนี้มันก็ดีกว่าที่จะไม่รู้ การที่สามารถชิมรสนิพพานชนิดที่ควรจะชิมนะจึงเป็นในความดีอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ ที่จะรู้จักความสงบแล้วเกลียดความไม่สงบเกลียดความมีตัวกูของกู จึงจะเป็นมนุษย์ที่เหมาะสำหรับลัทธิประชาธิปไตย นี่ก็เป็นตัวอย่างที่จะต้องคิดกันมองกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้ธรรมะนี่มันช่วยโลกอย่างจำเป็นมันไม่ได้ขัดกับโลกมันไม่ได้ขวางโลก ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพายกันคนละทีหรือใช้กันคนละทีหรือมีกันคนละที ยิ่งเป็นโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นโลกจัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องมีโท ธรรมะเข้าไปประคับประคองมากเท่านั้นไม่ฉะนั้นมันจะร้อนเป็นไฟเหลือที่จะทนได้ขอให้ทบทวนในหัวข้อที่พูดกันมาแล้วแต่ละครั้งละครั้งไว้เสมอไปจนมันเข้าใจถ้าเข้าใจมันจะรู้จักความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันทั้งที่มันอาจจะแยกกันได้แม้ที่สุดแต่คำว่าประชาธิปไตยที่เรากำลังจะพูดนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันกับธรรมะที่มีหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งล้วนแต่จะเรียกได้ว่าเป็นอุดมคติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทั้งนั้นแล้วมันไม่อาจจะขาดได้ในจำนวนใหญ่จำนวนนี้จะต้องมีทั้งครบรวมความแล้วก็สรุปก็พูดได้ว่าขาดธรรมะแล้วโลกก็ไปไม่รอดช่วยไปคิดมากมากว่าถ้าขาดธรรมะแล้วโลกนี้จะไปไม่รอดโดยส่วนบุคคลก็ดีโดยส่วนรวมเป็นสังคมใหญ่ก็ดีมันเราจึงจะดูกันต่อไปถึงคำว่าประชาธิปไตยซึ่งมันจะขาดธรรมะไม่ได้เราจึงได้ตั้งชื่อหัวข้อการบรรยายในวันนี้ว่าประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา ซึ่งก็จะเป็นการเปรียบเทียบอยู่ในตัวว่าประชาธิปไตยทั่วไปกับหลักแห่งพุทธศาสนานั่นเอง ก็ให้คอยสังเกตให้เข้าใจ ในชั้นแรกนี้ขออย่านึกไปว่า เรากำลังพูดกันเรื่องการเมือง หรือเอาไอ้การเมืองหรือลัทธิการเมืองอุดมคติการเมืองของโลกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามุ่งจะตำหนิติฉินไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น มีเจตนาแต่จะให้รู้ว่าในพุทธศาสนานี่ก็มีเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยแล้วก็แท้กว่าจริงกว่าใช้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าเพื่อจะดูว่าประชาธิปไตยของชาวบ้าน ทั่วทั้งโลกมันเป็นอย่างไรมันไปกันได้เท่าไรหรือมันขัดกันอยู่เท่าไรกับเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยในพุทธศาสนา แล้วเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยหรืออะไรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยก็ไม่ได้หมายความว่าเราเล็งถึงเฉพาะในประเทศไทย เราจะเล็งถึงประชาธิปไตยของทั้งโลก แล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูกับประชาธิปไตยในเจตนารมณ์ที่เป็นพุทธศาสนา ที่มันก็ต้องพูดไปตามลำดับมันก็ต้องยกเอาประชาธิปไตยทั่วไปของชาวบ้านนั่นแหละมาดูกันก่อน ว่ามันเป็นอย่างไร แต่ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างหนึ่งก่อนการความฟั่นเฟือนคนเปกันยุ่งไปหมดเมื่อชาวบ้านก็ใช้คำว่าประชาธิปไตยในพุทธศาสนานี่ใช้คำว่าสังฆาธิปไตยคุณก็ต้องได้ยินบ่อยๆว่าสังฆาธิปไตยคือสงฆ์เป็นใหญ่ในเมื่อชาวบ้านเขาจะพูดว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่คือแต่ละคนละคนเป็นใหญ่ในวัดเรากลับพูดว่าสังฆาธิปไตยคือสงฆ์คณะสงฆ์ตัวสงฆ์นั้นเป็นใหญ่แต่มันมีสปิริตในที่เป็นแบบประชาธิปไตย ถ้าดูประชาธิปไตยชาวบ้าน กันก่อนไอ้คำแรกที่จะมาถึงคำว่าประชาชนเป็นใหญ่
ประชาชนแต่ละคนแต่ละคนเป็นใหญ่นี่คอยดูต่อไปมันจะเป็นได้หรือไม่แล้วคำที่เขาชอบพูดกันนักอ้างอิงกันนักก็คือว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแล้วจะวนอย่างไหนจะโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนหรือเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนวนกันอยู่แต่สามเนี่ยสามประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนหมายถึงแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็คงจะลำบาก ถ้าประชาชนหมายถึงเป็นหมู่หมู่ก็จะค่อยยังชั่ว ถ้าประชาชนหมายถึงทั้งหมดทุกคนร่วมกันได้ก็จะดีกันไปอีก แต่คำว่าประชาธิปไตยที่เขาพูดกันอยู่นะมันแต่ละคนแต่ละคนเป็นใหญ่แสดงสิทธิใช้ความเป็นใหญ่ที่เขาพูดว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนโดยที่เขาถือเสียว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยมันดีถึงขนาดที่ใช้ระบบนี้ระบบให้ราชาคนหนึ่งเป็นใหญ่หรืออะไรเป็นใหญ่มันใช่ไม่ได้นะสมมติมันดีขึ้นมาถึงขนาดที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่ย่อมก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมมันจึงกลายเป็นมีผลตรงกันข้าม คือในยุคที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยยังจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียกว่า มีความสงบหรือสันติสุขมากกว่าพอมายุคประชาธิปไตยนี่มันมีเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ยิ่งหาสันติภาพไม่ได้ยิ่งเป็นยุคที่มีบาปมากที่สุดในโลกนี้โลกแห่งยุคประชาธิปไตย ที่ใครทำอะไรตามพอใจแล้วก็เรียกร้องเลยขอบเขตมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มุสลุดูดันยิ่งขึ้น เป็นกลายเป็นฆ่าฟันกันอย่างมีความหมายกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นยุคที่มีบาปอย่างยิ่งถูกสาปอย่างยิ่งถูกล่อลวงด้วยผู้ผีปีศาจอะไรทุกสักอย่างนะมั่งที่มนุษย์บูชาประชาธิปไตยแบบไหนกันก็ไม่รู้นี่เราจะเปรียบเทียบดูกันกับแบบของพุทธศาสนาแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักและไม่เข้าใจและไม่ยอมรับเมื่อพูดว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็เข้าใจความหมายตามที่เขาประสงค์กันตามธรรมดาที่จะลองเงี่ยหูไปฟังคำอีกคำหนึ่งว่าธรรมะเป็นใหญ่กับประชาชนเป็นใหญ่สองคำนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นประมาณก็ได้ว่ามันเกิดพูดขึ้นมาว่าประชาชนเป็นใหญ่กับพระธรรมเป็นใหญ่มันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยมันมีทางจะเหมือนกันได้หรือเป็นอันเดียวกันได้หรือเปล่าถ้าเราดูตามสถานการณ์เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางจะเป็นไปได้ให้ประชาชนเป็นใหญ่นี่มันกิเลสของประชาชนแต่ละคนเป็นอย่างไรมันก็ต้องการอย่างนั้น แต่ถ้าพระธรรมเป็นใหญ่มันก็ต้องเอาธรรมะหรือความถูกต้องเป็นใหญ่เอาความต้องการของประชาชนเป็นหลักไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็ยุติได้ว่าคำว่าประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยกับคำว่าพระธรรมเป็นใหญ่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้ว แม้แต่ว่าจะฟังดูก็ลองฟังดูคำไหนมันรื่นหูกว่ากันประชาชนเป็นใหญ่กับพระธรรมเป็นใหญ่เนี่ยคำไหนมันน่าฟังกว่าเข้าใจของตัวเป็นหลักที่ผู้ที่บัญญัติประชาธิปไตยอย่างที่ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยไอ้คนนั้นมันรู้จักธรรมะหรือเปล่าหรือมันมีธรรมะกี่มากน้อยคนที่มันจะตั้งในลัทธิประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นมาคนนั้นมันมีธรรมะกี่มากน้อยหรือว่าถ้าจะปล่อยไปตามประสาของประชาชนทั้งหลายประชาชนเหล่านี้มันมีธรรมะกี่มากน้อย มีหรือเปล่าซ้ำไปถ้าทำมีก็มีกี่มากน้อยแล้วยังจะอยากจะรู้อะไรเป็นธรรมะของประชาชนเหล่านั้นเมื่อประชาชนเหล่านั้นยังเห็นแก่ตัวหรือว่ามันถูกยั่วถูกจูงไปด้วยอำนาจของไอ้สิ่งยั่วยวนในโลกปัจจุบันเพื่อความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังมากขึ้นนี่ประชาชนนี่มันจะมีธรรมะหรือเปล่ามีกี่มากน้อยหรืออะไรคือธรรมะของเขามันจะกลายเป็นว่าไอ้ได้นั่นแหละดีได้นั่นแหละคือธรรมะของเขาคือประชาชนที่ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวได้นั่นแหละคือธรรมะแหละเกิดถือศาสนาได้ขึ้นมาเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วที่จะชี้เห็นว่าประชาชนในโลกทั้งโลกเวลานี้กำลังถือศาสนาได้นะเป็นธรรมะเป็นพระเจ้าคือการได้การมีสิ่งที่สนองความอยากของตนนั้นเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาเต็มไปด้วยประชาชนแต่ละคนที่เห็นแก่ตัวที่รู้จักแต่ประโยชน์ของตัวหรือการได้เพื่อตัวที่มีประชาชนเป็นใหญ่ก็ประชาชนเหล่านั้นก็มีสิทธิที่จะทำอะไรตามความต้องการของตนมันก็เลยเป็นประชาธิปไตยแห่งความเห็นแก่ตัวใช่หรือไม่ใช่ลองคิดดูดีมันเป็นประชาธิปไตยแห่งความเห็นแก่ตัวใช่หรือไม่ใช่ถ้าว่ามันเป็นประชาธิปไตยแห่งการเห็นแก่ตัวมันก็เป็นประชาธิปไตยแห่งการยื้อแย่งใช่หรือไม่ใช่เพราะถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องยื้อแย่งแน่มันจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่สองมันเป็นประชาธิปไตยแห่งการยื้อแย่ง มีสิทธิ์ที่จะยื้อแย่งยื้อแย่งโดยทุกอย่างทุกทางยื้อแย่งซึ่งหน้าก็มือขายาวก็สาวเอาเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตย ผู้ที่มีอำนาจมีอะไรมันก็บอกว่ามันก็มีสิทธิที่จะทำที่จะหาที่จะมีที่จะรวบรวมในคนอยากจนมันก็มีสิทธิที่จะหาที่จะทำจะรวมเมื่อมันไม่ได้มันก็มีสิทธิที่จะต่อสู้มันก็เลยเป็นประชาธิปไตยแห่งการยื้อแย่ง ประชาธิปไตยอย่างนี้มันจะเป็นธรรมาธิปไตยได้อย่างไรหรือว่าจะเป็นสังฆาธิปไตยในหมู่อย่างที่มีอยู่ในหมู่สงฆ์ว่าสงฆ์เป็นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วคงปฏิเสธไม่ได้เพราะคนมาเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะความก้าวหน้าทางวัตถุก็มาเป็นประชาชนผู้จะมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองแผ่นดินปกครองโลกเป็นสภาหรือเป็นอะไรขึ้นมาสมาชิกคือผู้เห็นแก่ตัวนี่มันมีรัฐธรรมนูญของใครหรือว่ากฎหมายอันไหนที่มันสามารถป้องกันความเห็นแก่ตัว ไปคิดดูจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนของประเทศไหนที่มันสามารถป้องกันความเห็นแก่ตัว โดยส่วนตัวของประชาชนแต่ละคนแม้แต่กฎหมายยังทำไม่ได้นี่ กฎหมายใช่ความรุนแรงตรงไปตรงมามันก็ยังทำลายความเห็นแก่ตัวของคนไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของศาสนารัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายก็ดีมันไม่สามารถจะทำลายความเห็นแก่ตัวของคนได้ในรัฐธรรมนูญเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้คนที่เห็นแก่ตัวนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกของสภามันก็ห้ามกันไม่ได้ตลอดไปมันจึงมีสภาแห่งผู้เห็นแก่ตัวโดยที่รัฐธรรมนูญมันป้องกันไม่ได้หรือกฎหมายมันก็ป้องกันไม่ได้ที่ก็เลยมีสภาแห่งผู้เห็นแก่ตัวนี่คือประชาชนเป็นใหญ่อันแท้จริง สมชื่อกิเลสของประชาชนผู้มีความเห็นแก่ตัวมารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็บันดาล ประเทศชาติหรือเป็นโลกให้มันเป็นไปเอาที่นี่มองให้ซึ้งลงไปอีกพระประชาชนแต่ละคนเขาเห็นแก่อะไรเขาเห็นแก่ประเทศชาติหรือเห็นแก่พระธรรมหรือว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนสมาชิกรัฐสภาของประเทศไหนก็ตามในหัวใจแท้จริงของมันเห็นแก่ประโยชน์ของตนหรือเห็นแก่ประโยชน์ของชาติหรือเห็นแก่ประโยชน์ของพระเจ้าของพระธรรมก็ไปดูเองกันแล้วกันที่มันปรากฏเห็นชัดๆอยู่จนไม่ต้องสงสัยมันเอาประโยชน์ทั้งตัวเป็นเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประโยชนาธิปไตยโดยเนื้อแท้ที่แท้จริงมันกำลังเป็นประโยชนาธิปไตยคือประโยชน์นั่นแหละเป็นใหญ่นี่คำว่าประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่มันก็คือประโยชน์ต้องประชาชนคนนั้นแหละมันเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้มันทำคนเดียวไม่ได้มันก็เป็นพรรคกันขึ้นมาเป็นในรัฐสภามีหลายพรรคประโยชน์ของแต่ละพรรคมันเป็นใหญ่มันช่วยกันรักษาประโยชน์ของพรรคเพื่อแจกไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวกันต่อไปอีกท่านโดยเนื้อแท้ที่มันกำลังเป็นอยู่ในโลกจริงๆเวลานี้มันเป็นแบบพักคะประโยชนาธิปไตยพักคะคือพักประโยชนาคือประโยชน์อธิปไตยคือเป็นใหญ่มันมีประโยชน์แห่งพักนั่นแหละเป็นใหญ่ในระบบประชาธิปไตยที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ทั้งโลกจะยิ่งเห็นว่ามันไกลจากพุทธศาสนาไกลจากประชาธิปไตยในแบบของพุทธศาสนาเรื่องไกลจากสังฆาธิปไตย ถ้าเป็นสังฆาธิปไตยทำแบบพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็ จะเห็นแก่ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของพรรคพวกอะไรไม่ได้มันต้องสงเป็นใหญ่หรือธรรมะเป็นใหญ่อยู่เสมอควรจะจำไว้ดีคำนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปอีกมากว่าพรรคประโยชนาธิปไตยมีประโยชน์แห่งพรรคนั่นแหละเป็นใหญ่หาใช่ประชาชนเป็นใหญ่ไหมมันพูดกันแต่ปากถ้าจะถือว่าแต่ละพรรคละพรรคก็ล้วนแต่เป็นประชาชนแต่นี่ประโยชน์ของแต่ละพรรคมันไม่เหมือนกันจะพูดว่าประชาชนเป็นใหญ่มันก็ไม่ถูกต้องประชาชนพรรคหนึ่งๆมันเห็นประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ก็ เลยลดลงไปในทางเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกทั้งการที่เขาจะพูดว่ามนุษย์สมัยนี้เหมาะอย่างยิ่งแล้วที่จะเป็นประชาธิปไตยมันเข้าใจยากมันมองไม่เห็นว่ามนุษย์สมัยนี้เหมาะแล้วที่จะเป็นประชาธิปไตย ผมเห็นว่ายิ่งจะต้องเป็นในธรรมาธิปไตยอะไรยิ่งขึ้นจะเอาความต้องการของมนุษย์สมัยนี้แต่ละคนเป็นหลักไม่ได้แน่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมนุษย์สมัยนี้แต่ละคนต้องถือพระธรรมเป็นหลักเอาพระธรรมเป็นหลักจนเป็นธรรมาธิปไตยถ้าอย่างในวัดในคณะสงฆ์เราก็เป็นสังฆาธิปไตยไม่มีคำว่าอัตตาธิปไตยหรือภักขาธิปไตยหรือภักขะประโยชนาธิปไตยเอาที่นี่ดูพระธรรมเป็นใหญ่ทีดีกว่าพระธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกได้ง่ายๆว่าธรรมาธิปไตยไม่เอาความต้องการของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าเอาความถูกต้องของธรรมะเป็นหลักนี่จะพบความแตกต่างอย่างยิ่งจะจัดกันในรูปไหนก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นใหญ่มีธรรมะเป็นหลักแล้วก็ได้ทั้งนั้น เพราะว่าไอ้คนน่ะมันไม่มีทางจะเห็นแก่ตัวถ้าธรรมะเป็นใหญ่ถ้าธรรมะเป็นหลักจริงๆแล้วคนไม่มีทางจะเห็นแก่ตัวเพราะธรรมะมันไม่ยอมเห็นแก่ตัว ถ้าเกิดเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ใช่ธรรมะเป็นใหญ่มันก็หมดนะหมดความเป็นธรรมาธิปไตยกลับไปหาไอ้ประโยชนาธิปไตยของแต่ละคนไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์หรือตามหลักแห่งพุทธศาสนา ต้องขึ้นอยู่กับธรรมนี่ส่วนผู้ที่ดำเนินการให้เป็นไปนั้นจะเป็นบุคคลก็ได้จะเป็นหมู่คณะก็ได้หรือจะเป็นแบบคณะทั้งหมดอย่างแบบประชาชนเลือกผู้แทนเป็นรัฐสภานี่มันก็ได้แต่ลองคิดดูอย่างไหนมันจะรวดเร็วกว่านี่พูดลงไปตรงๆเลยว่าถ้ามันเป็นธรรมาธิปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่กันแล้ววิธีดำเนินงานนี่ใช่ราชาธิปไตยก็ได้ใช้เผด็จการก็ได้แต่ผู้เผด็จการมันเอาธรรมะเป็นใหญ่ผู้เผด็จการที่มีธรรมะเป็นใหญ่มากกว่าเขาได้รับการมอบหมายจากทุกคนให้ถือธรรมะเป็นใหญ่สำหรับเผด็จการไม่ใช่ผู้มีอำนาจถืออาวุธมาแล้วบังคับคนทั้งหลายให้อยู่ใต้อำนาจแล้วก็กอบโกยประโยชน์ตามพอใจอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เผด็จการของธรรมะคือไม่ใช่ธรรมาธิปไตยแต่ถ้าคนมันมีธรรมะเป็นใหญ่ซื่อตรงบริสุทธิ์แล้วมันจะเผด็จการอย่างไรตามใจก็ยังเป็นธรรมาธิปไตยอยู่นั่นเองนี่ต้องรู้จักแยกกันให้ดีๆคำพูดมันจะหลอกลวงจะทำให้สับสนมันจะระบบราชาธิปไตยก็ได้สังคมนิยมก็ได้เผด็จการก็ได้ถ้ามันขึ้นอยู่กับธรรมะก็ไปศึกษาในส่วนนี้ให้มากว่าทำอย่างไรเรียกว่าธรรมะเป็นใหญ่ที่จะถือธรรมะเป็นหลักถือกันอย่างไรในสิ่งนั้นจะได้ชื่อว่ามีธรรมะเป็นใหญ่รัฐบาลเมืองปกครองโดยลัทธิธรรมาธิปไตยมันก็หมายความว่าถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่ถือประชาชนเป็นใหญ่ที่มือถือธรรมะเป็นใหญ่แล้วจะจัดเป็นในรูปให้คนคนเดียวเผด็จการหรือให้หลายคนเผด็จการหรือว่าให้สภาเผด็จการมันได้ฉะนั้นนะ จะต้องมีธรรมะเป็นใหญ่มีธรรมะเป็นหลักมีธรรมะเป็นใหญ่ก็คือก็มีคำที่ใช้กันอยู่แล้วว่าธรรมาธิปไตย แต่มันยาวยืดยาวแล้วมันก็ไม่จำกัดลงไปเราใช้คำให้มันสั้นกว่านั้นก็ได้คือใช้คำว่าธรรมิกะเป็นคุณศัพท์สำหรับประกอบเข้าข้างหน้าอะไรก็ได้เป็นธรรมิกะประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมะหรือธรรมิกะสังคมนิยมก็สังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะหรือธรรมิกะราชาธิปไตยก็เป็นพระราชาที่ประกอบด้วยธรรมะเป็นใหญ่นี่ก็ใช้ได้มันเป็นเรื่องใช้ได้ไปหมดถ้าหากมีคำว่าธรรมิกะเข้ามาอยู่ข้างหน้าประกอบอยู่ข้างหน้าแล้วก็จำคำว่าธรรมิกะไว้ด้วยถ้าผิดธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ธรรมิกะถ้าถูกต้องตามธรรมะแล้วก็เรียกได้ว่าธรรมิกะถ้าจะให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ไม่มีอันตรายต้องเติมคำว่าธรรมิกะเข้าไปข้างหน้ากลายเป็นธรรมิกะประชาธิปไตยถ้าอย่างนี้แล้วไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วประชาชนหมดความเป็นใหญ่ต้องไปมอบให้แก่ธรรมะเป็นใหญ่ถึงว่าประชาธิปไตยชนิดที่ธรรมะเป็นใหญ่ลู่ทางที่จะรอดได้มันมีอยู่อย่างนี้ที่มาดูคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ถือธรรมะเป็นใหญ่แต่เมื่อเล็งถึงตัวผู้ดำเนินงานก็ให้สงฆ์เป็นใหญ่ก็เลยเรียกว่าสังฆาธิปไตยก็ได้ทีนี้คนเนี่ยฝ่ายโน้นก็จะแยกว่าหมายความว่าพระสงฆ์ทุกองค์ดีอย่างนั้นเลยที่ประชาชนทำไมจึงประชาชนเห็นกับตัวที่สังฆาธิปไตยพระสงฆ์แต่ละองค์เห็นกับตัวหรือเปล่านี่ก็ขอให้นึกถึงคำว่าธรรมาธิปไตยน่าจะใช้คำว่าสังฆาธิปไตยก็ไม่ทิ้งไงความหมายคำว่าธรรมาธิปไตยเพราะกว่าจะไปบวชเป็นภิกษุสงฆ์ได้นั่นมันต้องถูกก ลั่นกรองเข้าไปถูกต้องตามลำดับตามลำดับลำดับก็จะเป็นพระสงฆ์ที่จะประกอบด้วยธรรมและประกอบขึ้นเป็นคณะสงฆ์ที่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วคำว่าสังฆาธิปไตยสงฆ์เป็นใหญ่เนี่ยมีพระธรรมเป็นหลักมีธรรมวินัยเป็นหลักสงฆ์ไม่ได้เอาบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นหลักแต่เอาธรรมวินัยเป็นหลักคำว่าสงฆ์ก็ต้องอยู่ด้วยธรรมวินัยจึงจะเรียกว่าสงฆ์ในที่นี้คือสงฆ์ที่แท้จริงถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นสงฆ์แก้สงฆ์ปลอมสงฆ์อะไรไปตามเรื่องของมันถ้าเราพูดว่าสังฆาธิปไตยก็คือสงฆ์ที่มีธรรมวินัยเป็นหลักมันก็ปลอดภัยทีนี้เราเป็นพระกันทั้งทีก็ควรจะเข้าใจระบอบสังฆาธิปไตยกันเสียบ้างถ้าบวชไม้พรรษาศึกษาหนังสือตรีโทเอกจบแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเรื่องสงฆ์เป็นใหญ่เนี่ยมันไปมีสอนกันอยู่ในชั้นนักธรรมชั้นเอกอยู่ในมุกเล่มสามนี่ไม่บวชเพียงสามพรรษานักธรรมทีก็ไม่ได้เรียนก็ไม่มีโอกาสผ่านเรื่องนี้จึงเอามาเล่าให้ฟัง ที่ว่าสงฆ์เป็นใหญ่คือสงฆ์ที่มีธรรมวินัยเป็นหลัก ทีนี้มาพูดถึงหลักของวินัยก็มีอยู่อย่างหนึ่งพูดถึงหลักของธรรมะก็มีอยู่อย่างหนึ่งถ้าคำว่าธรรมะนี้ก็มีความหมายหลายระดับซึ่งจะได้ดูกันต่อไป เกี่ยวกับการใช้สิทธิและอำนาจในการปกครองที่ประสงค์เป็นใหญ่นั้นคือ สงที่เป็นปกติแต่ละองค์แต่ละองค์เป็นสมาชิกของการประชุมแล้วก็ต้องการในเสียงที่เป็นเอกฉันท์คือร้อยทั้งร้อยไม่ได้ลงมติว่าเกินครึ่งแล้วใช้ได้ยังไม่เอา ในหมู่สงฆ์นี่การโหวตนั่นต้องเป็นร้อยทั้งร้อยเป็นเอกฉันท์ มันคงจะประหลาดมากในเมื่อนำไปเทียบกันกับในรัฐสภาของชาวบ้านนะเขาเกินครึ่งไม่เพียงหนึ่งคนก็เอาแล้วเป็นมติที่เอาแล้วใช้ได้แล้ว แต่ถ้าในหมู่สงฆ์นี่มันไม่ได้มันต้องทุกองค์คือทั้ง 100% ลงมติด้วยคือโหวตด้วยแล้วก็จึงจัดได้ฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ที่ทุกคนทั้ง 100% ลงมติเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้อย่างแปลกประหลาดเรื่อยมาในหมู่คณะสงฆ์ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเขาได้เพียงเกิน 50% 1เสียงก็พอแล้วแล้วบางอย่างก็ให้คนเพียง1ใน3ของทั้งหมดมีสิทธิทำอะไรได้ไม่ได้ค่อยๆเป็นสิทธิของที่ประชุมทั้งหมดถ้าอย่างนี้ในคณะสงฆ์เป็นไปไม่ได้แล้วในรัฐธรรมนูญของทุกๆประเทศบัญญัติไว้1ใน3บ้าง2ใน3บ้างจนกระทั่งว่าเกิน 50% เพียง1เสียงมันก็ยังได้ส่วนคณะสงฆ์จะต้องร้อยทั้งร้อยเสมอทำไมมันจึงเป็นไปได้แล้วว่าจะเอาระเบียบอันนี้ไปใช้ในรัฐสภาของชาวบ้านจะได้หรือไม่มันก็คงตอบได้ง่ายๆว่ามันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนละคนที่เป็นสมาชิกของสงฆ์หรือของสภานะมันไม่เหมือนกันเพราะฝ่ายชาวบ้านเขายอมให้ใครที่เป็นชาวบ้านตามสิทธินั้นก็มาออกเสียงได้เป็นผู้แทนมาออกเสียงได้แต่ถ้าสงฆ์แล้วมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่วางเป็นระเบียบไว้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นจึงจะได้แล้วมันมีอย่างอื่นประกอบอีกคือการเชื่อฟังผู้เฒ่าผู้แก่นั่นก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่นิยมในหมู่สงฆ์พระเถระองค์ใดตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นประธาน ทุกคนมันเชื่อฟังนี่ถ้าในรัฐสภาของชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งถูกล่อยิ่งถูกสับถูกโขกถูกเอามาเขียนการ์ตูนประจานเล่นมันก็ไม่มีแล้วยังมีประเพณีสงฆ์เป็นมาอย่างไรก็ยังรักษาไว้มันจึงสามารถทำให้เสียงเป็นเอกฉันท์ได้เอาทีนี้สมมติว่ามีภิกษุองค์หนึ่งมันเป็นคนไม่สมประกอบบ้าบออะไรขึ้นมา ใช้สิทธิเสียงนอกข้อออกไปสักหนึ่งเสียงสองเสียงมันก็คอยแย่งไว้เรื่อยอย่างนี้มันก็จะมีการว่ากล่าวห้ามปรามขึ้นถ้าถึงสองครั้งสามครั้งก็จะจัดตัวเป็นผู้ว่ายากก็จะสวดจะเป็นผู้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษเอาตัวไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่มีสิทธิที่จะมาออกเสียงในสงฆ์มันก็เหลือแต่สงฆ์ที่เป็นปกติหมดมันก็ออกเสียงเป็นเอกฉันท์ได้ที่ชาวบ้านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญไว้ในลักษณะเดียวกับวินัยของสงฆ์วินัยของสงฆ์น่ะมีทั้งธรรมะมีทั้งวินัยที่จะกลั่นกรองตัวอุปสรรคทั้งหลายออกไปจากที่ประชุมสงฆ์หรือคณะสงฆ์ถ้าพูดโดยธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบว่าเหมือนกับมหาสมุทรมันจะคัดสิ่งโสโครกสาดขึ้นฟังหมดไม่เหลืออยู่ในมหาสมุทรอันนี้ชั้นใดก็ดีธรรมวินัยนี้พรหมจรรย์นี้ก็บัญญัติไว้ในลักษณะอย่างนั้น ในลักษณะที่จะทำให้อารัชชีอยู่ไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามเพราะมันจึงมีผู้ที่เป็นปกติแล้วก็ปกตัตตะคือภิกษุผู้ปกติเป็นสมาชิกหนึ่งหนึ่งของคณะสงฆ์มันจึงมีการโหวตเสียงที่จะเป็นเอกฉันท์ได้ร้อยทั้งร้อยนี่คือระบบสังฆาธิปไตยที่มันต่างกันมากกับประชาธิปไตยชาวบ้านในโลกนี้นี่คือเรื่องของธรรมะที่มันต่างกันกับเรื่องของชาวบ้านหรือว่าเรื่องโลกของชาวบ้านกับเรื่องธรรมะของศาสนาน่ะมันเป็นอย่างนี้คือเอาธรรมะเป็นหลักไม่ได้เอาความต้องการของคนคนหนึ่งเป็นหลักนั้นถ้าเราอยากจะรู้จักประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาก็ขอให้ศึกษาเข้ามาในรูปนี้ จนรู้ว่าพระสงฆ์นั้นคืออย่างไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นสงฆ์ ถ้าเป็นคนบ้าคนบอถ้าเป็นคนหัวรั่นเป็นคนดื้อดึงก็มีทางที่จะขจัดออกไปเสียอย่างไร เมื่อยุคที่แล้วมาในรัฐสภาของประเทศไทยเรานี่มีผู้แทนบางคนเหมือนกับคนบ้าก็ไม่มีอำนาจอะไรจะออกไปได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้มันก็จะถือว่ามันเป็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามมันแสดงความเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้มันก็ไม่ได้เขียนโดยผู้ที่รอบรู้ไปหมดถ้าเรารู้ไปหมดมันควรจะเอาไอ้ผู้ที่บ้าบอออกไปได้ทันทีในคณะสงฆ์จึงมีระเบียบที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอันหนึ่งคือธรรมวินัยที่พระองค์ทรงวางไว้ถ้ามีการปฏิบัติตามแล้วมันจะซัดสาดไอ้สิ่งที่เป็นตัวประสาทอยู่ในคณะสงฆ์น่ะออกไปได้เองนั่นไอ้ความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คณะสงฆ์มันจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นธรรมะคือมันเป็นธรรมาธิปไตยประกอบอยู่ด้วยธรรมวินัยเมื่อพูดถึงการปกครองอย่างนี้ก็ต้องพูดถึงวินัยมันเป็นเรื่องบังคับเป็นกฎสำหรับบังคับ เป็นวินัยของสงฆ์เป็นกฎของคณะสงฆ์อย่างปาฏิโมกข์ทั้งหลายสิกขาบทในปาฏิโมกข์นั่นก็เพื่อจะเตรียมคนเตรียมภิกษุทุกองค์ให้เป็นสมาชิกที่ดีของคณะสงฆ์และยังมีวิธีการที่ขจัดคนที่ไม่ดีให้ออกไปหรือไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกเสียง อย่างนี้เป็นต้นมาที่นี่มาดู ที่เราเคยดูกันมาเรื่อยๆทุกวันว่าการเข้ามาบวชนี่เป็นการได้ชิมประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาถ้าท่านทั้งหลายสนใจศึกษารวมทั้งปฏิบัติด้วยก็เป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าผู้ที่บวชแต่ละคนจะได้ชิมรสของประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา เราอาจจะพูดได้ว่าขออยู่ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันตั้งกันขึ้นไว้แต่โบราณมาถึงในการเป็นอยู่ในวัดเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตย ที่ถูกต้องหรือค่อนข้างถูกต้องเรื่อยๆมาเพราะมันมีกลิ่นไอของธรรมะมากมันมีอิทธิพลของธรรมะมากอยู่ในวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัดที่เป็นขนบธรรมเนียมของวัดนั้นจึงมีประชาธิปไตยแม่แก่เด็กวัดนั้นประชาธิปไตยอันแรกควรจะเรียกว่าประชาธิปไตยของเด็กวัดดีกว่าเมื่อผมเป็นเด็กๆผมก็มองเคยเห็นหรือเป็นสมาชิกประชาธิปไตยของพวกเด็กวัดรู้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าประชาธิปไตยของเด็กนักเรียนนักศึกษายุคนี้ซะอีกคือมันไม่มีง่ายงอนมากมันยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีเป็นวัฒนธรรมของเด็กวัดซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มันถอดรูปออกมาจากธรรมวินัยในศาสนาของภิกษุสงฆ์นั่นเองฉะนั้นเด็กวัดจะจัดการกันเองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยด้วยลงโทษไอ้คนที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยกันเองในหมู่เด็กวัดนะ ทีนี้สูงขึ้นมาถึงภิกษุสามเณรก็ถือหลักธรรมวินัยอยู่แล้วในส่วนการเป็นอยู่สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นอาณาของสงฆ์ใช้อำนาจสงฆ์บังคับก็มีถ้าต่ำมากกว่านั้นก็คือว่าที่เราถือกันอยู่เองเป็นประเพณีก็ถอดรูปออกมาจากอาณัติของสงฆ์นั่นแหละภิกษุสามเณรจึงทำอะไรในรูปแบบของประชาธิปไตยคือเสมอกันพอมาถึงตรงนี้ก็อยากจะเตือนอีกทีว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าวินัยจะเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นโดยพระพุทธเจ้าหรือโดยใครก็ตามที่มีหน้าที่จะบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาวินัยทั้งหลายก็ไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือของธรรมะของพระธรรมนั้นวินัยจะแยกจากธรรมะโดยเด็ดขาดธรรมะจะแยกจากวินัยโดยเด็ดขาดนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะวินัยมันบัญญัติโดยอนุโลมแก่ธรรมะเจตนารมณ์ของธรรมะจะไปอยู่ในวินัยทุกข้อ นี่เมื่อถือวินัยมันก็ถือธรรมะส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเพราะว่าไอ้หลักธรรมะนี่มันลึกมันไปไกลลึกลงไปถึงกฎของธรรมชาตินั่นมันมีเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักของธรรมะนึกออกมาเป็นวินัยที่อนุโลมตามนี่จะบัญญัติให้ขัดกันมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งผู้ที่ถือวินัยก็ถือธรรมะอยู่ในตัวถ้าผู้ที่ถือธรรมะจริงมันก็จะเป็นวินัยอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันที่เมื่อดูถึงในความเป็นประชาธิปไตยของธรรมชาตินั่นแหละจะพบความเป็นประชาธิปไตยที่ประเสริฐที่สุดแต่มันเข้าใจยากพูดกันวันเดียวคงไม่รู้เรื่องเมื่อถ้าเข้าถึงธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติจริงๆน่าจะรู้อะไรหมดได้อย่างไรในที่นี้เราจะพบเราจะเล็งถึงในความเป็นประชาธิปไตยในธรรมชาติความเสมอสม่ำเสมอกันของธรรมชาติหรือที่ธรรมชาติมันควบคุม เช่นกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติเนี่ยควบคุมไว้เสมอกันทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้นั่นเป็นส่วนลึกที่ไม่เคยมองแล้วก็มองยากด้วยการบัญญัติจะบัญญัติเพื่อจะให้มันเข้ารูปกันกับธรรมชาติไม่มีทางที่บัญญัติให้ฝืนธรรมชาติได้เช่นการบัญญัติเรื่องวรรณะวันถือชั้นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่นั้นบัญญัติโดยคนที่จะฟื้นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติได้ใหม่เพื่อไม่ให้มันฟื้นธรรมไม่ให้มันฟื้นธรรมชาติท่านจึงให้สิทธิเสมอภาคกันแก่วรรณะทั้ง4ในการที่จะมาบวชในพุทธศาสนา หรือว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ชาวบ้านเขาก็จัดให้วรรณะมันต่างกันโดยเชื้อชาติโดยกำเนิดวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์นี่สูงสุดวรรณะไวสยะวรรณะสูตรเป็นวรรณะต่ำแม้จะเดินร่วมทางเขาก็ยังไม่ให้เดินมันก็เป็นเรื่องชาวบ้านที่บัญญัติขึ้นยังฟื้นต่อกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติหน่อยว่ามันเลิกการบัญญัติอย่างนั้นเสียให้มีความเสมอภาคระหว่างวรรณะถ้าจะมีวรรณะการบ้างค่อยเอาการงานที่กระทำนั่นเป็นหลักถ้าวรรณะสูตรวรรณะพร่ายมันมาทำการงานหน้าที่ได้อย่างครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นครูบาอาจารย์ไปหรือ ไปเป็นนักรบกลายเป็นกษัตริย์ไปก็เลยเอาหน้าที่การงานที่ทำอยู่จริงเป็นหลักสำหรับบัญญัติวรรณะไม่เอากำเนิดไม่เอากำเนิดที่เกิดจากท้องแม่นี่มาเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นที่ประชาธิปไตยในตัวธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นที่มากไปกว่านั้นก็ขอให้ถือว่าไอ้กฎของธรรมชาติทั้งหลายกฎธรรมดาทั้งหมดมันเป็นประชาธิปไตยมันใช่แก่ทุกชีวิตเช่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันใช่แก่ทุกชีวิต หรือว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอะไรมันใช่แก่ทุกชีวิตอย่างเสมอหน้ากันนี่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยของธรรมะคือของธรรมชาติแล้วการบัญญัติชั้นหลังๆก็ให้คล้อยตามนั่นเรื่อยมามันจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และใช้เป็นประโยชน์ได้นั่นเองนั่นเราจะต้องถือหรือควรจะถือว่าเป็นประชาธิปไตยตามกฎของธรรมชาติ ควรจะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยทุกชนิดเลยแม้ แต่ประชาธิปไตยของชาวบ้านที่กำลังตีกันยุ่งทั่วไปทั้งโลกนะมันก็ควรจะมีประชาธิปไตยของธรรมชาติหรือของพระเจ้าสูงสุดของธรรมชาตินั้นมาเป็นหลักมันก็กลายเป็นธรรมาธิปไตยคนก็ไม่มีโอกาสจะเห็นแก่ตัวไม่มีทางจะทำไปตามอำนาจแห่งกิเลสของตัวเพราะกฎของธรรมะมันมีอยู่บังคับไว้นั่นคำว่าประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนาไม่ใช่ตามแบบชาวบ้านเพราะมันมีรากฐานไปยังธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็มีหลายระดับตั้งแต่ธรรมดาสามัญขึ้นไปถึงในกฎของธรรมชาติอันลึกซึ้งสูงสุดเช่นกฎอิทัปปัจจยตาดังกล่าวแล้วการจะบัญญัติอะไรขึ้นมาในโลกนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีต้องระวังอย่ามันเสียหลักของธรรมชาติซึ่งมันเฉียบขาดถ้าเราไม่ยอมตามนั่นแล้วก็ทำอะไรได้คืนทำไปก็ยิ่งยุ่งมันอุดมคติทางการเมืองในโลกนี้ที่มันทิ้งศาสนามากขึ้นทิ้งพระเจ้ามากขึ้นมันก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นแล้วไม่มีจุดจบของความยุ่งจะยุ่งกันทุกทีพอดีพอดีกันเกือบถึงยุคมิกขสัญญีความยุ่งเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมเพื่อมิกขสัญญีในอนาคตเพราะมันไม่มีธรรมาธิปไตยฉะนั้นเมื่อมาบวชช่วงเวลาเล็กน้อยนี่ก็ให้มองเห็นประชาธิปไตยของเด็กวัดของชาววัด ประชาธิปไตยตามกฎเกณฑ์แห่งวินัยของคณะสงฆ์ของการปกครองสงฆ์ฝ่ายสงฆ์แท้ๆนะไม่ใช่สงฆ์ที่ฝากอยู่กับชาวบ้านหรือฝากอยู่กับเรื่องของบ้านเมืองสงฆ์แท้ๆตามวินัยแท้ๆมันก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากเหลือเกินมากกว่าของชาวบ้านจนกระทั่งถึงประชาธิปไตยทำแบบของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ทีนี้ที่มันจะควรติดไปสำหรับผู้ที่จะลาสิกขาออกไปมันควรจะเป็นประชาธิปไตยแบบของพุทธศาสนาถ้าเผื่อไปมีอำนาจวาสนาหรืออะไรมันก็จะได้มีประโยชน์แก่คนอื่นซึ่งสรุปความก็ได้ว่ามันต้องเป็นคนปกติถือธรรมะเป็นหลักถ้ามันมีคนเหลือขอติดอยู่ในกลุ่มนั้นก็ต้องมีวิธีการตามที่บัญญัติกันขึ้นเนี่ยขจัดคนชนิดนั้นออกไปซะได้ไม่เข้ามาที่นี่ที่เหลืออยู่เท่าไรก็ต้องถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาประโยชน์ของตัวหรือประโยชน์ของพรรคเป็นใหญ่ต้องเชื่อฟังผู้เฒ่าการเชื่อฟังพระเถระผู้เฒ่านั้นเป็นพระพุทธานุญาตให้สงฆ์กระทำเพราะนั้นมติของภิกษุแต่ละองค์มันจึงไปแนวเดียวกันหมดอย่างประชาธิปไตยชาวบ้านเขามีวุฒิสภาพอจะเทียบได้กันว่าพระสงฆ์ผู้เฒ่าเป็นที่ศึกษามันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ก็ไม่มีอำนาจหรือว่าไม่มีใครเชื่อฟังวุฒิสภาก็ไว้ล้อกันเล่นบางทีก็ไม่มีแม้จะมีสมาชิกวุฒิสภามันก็เพื่อจะไว้ล้อกันเล่นมากกว่าก็ไม่เข้ารูปกันที่ว่าพระสงฆ์เรามีหลักที่ว่าเชื่อพระเถระเชื่อฟังพระเถระที่ขนบธรรมเนียมประเพณีมันจะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าเขาเหยียบย่ำขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็เลิกกันทุกวันนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีกำลังสลายไปไม่ถูก หยิบขึ้นพิจารณารักษาไว้ในฐานะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับมนุษย์จำเป็นแก่มนุษย์คำว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนี่กินความกว้างไปถึงวัฒนธรรมหรือว่าศีลธรรมในชั้นต่ำๆทั่วไปแม้แต่ประเพณีที่ค่อนที่ดูแล้วค่อนข้างจะงมงายแต่มันมีประโยชน์ที่ทำให้คนกลัวบาปกลัวกรรมก็ยังควรจะรักษาเอาไว้เดี๋ยวนี้มันก็ถูกเลิกละไปหมดประชาธิปไตยของชาวบ้านมันจึงเป็นประชาธิปไตยของกิเลสคือของคนที่มีความเห็นแก่ตัวรวมกันเป็นพรรคเป็นพวกรักษาประโยชน์ของตนหรือของพรรคของตนซึ่งอย่างนี้มีไม่ได้ในประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนามันก็ต้องระบุชาติลงไปไม่มีตัวกูไม่มีของกูชนิดที่จะมายื้อแย่งสำหรับยึดถือสำหรับยื้อแย่งก็เห็นในความดีความจริงความถูกต้องความยุติธรรมอะไรเป็นหลักที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยล้มบุคคลทั้งหมดเลิกล้มบุคคลหมดเหลือแต่ตัวธรรมะถ้ามีบุคคลก็คือธรรมะนั่นแหละเป็นตัวบุคคลธรรมะนั่นแหละคือตัวตนอย่าเอาบุคคลที่มีกิเลสมาเป็นตัวตน สิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในรูปแบบของประชาธิปไตยตามหลักแห่งพุทธศาสนาเองแล้วผมก็เห็นว่าไม่ควรจะเรียกว่าประชาธิปไตยควรจะเรียกว่าธรรมาธิปไตยคืออย่างน้อยที่สุดก็จะเรียกว่าธรรมิกะประชาธิปไตยคือคนที่ประกอบไปด้วยธรรมประกอบกันเข้าเป็นองค์อันหนึ่งเป็นองค์การอันหนึ่งสำหรับใช้อำนาจอันนี้ก็ได้ประชาธิปไตยเฉยๆมันเป็นอันตรายที่สุดคืออาจจะเป็นประชาธิปไตยของคนบ้าคนบอคนเห็นแก่ตัวคนอะไรที่มันเป็นอันตรายของมนุษย์นั่นเองประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนาคืออย่างนี้คือมีธรรมะเป็นหลักเอาบุคคลก็กิเลสต้องบุคคลหรือประโยชน์ต้องบุคคลออกไปทิ้งเสียนั้นเมื่อเราบวชแล้วเราพยายามจะประพฤติตามระเบียบตามขนบธรรมเนียมตามวินัยตามธรรมะถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่าทุกแขนงทุกแง่ทุกมุมมันจะทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นขอให้ขยันประพฤติวัดปฏิบัติทั้งหลายของภิกษุนี่นับตั้งแต่ว่าบิณฑบาตกวาดวัดทรงอาบัติทำวัดสวดมนต์อะไรก็ตามไปเรื่อยๆให้มันครบถ้วนมันจะพบไอ้สิ่งนี้สิ่งที่ขจัดความเห็นแก่ตัวเรียกเป็นบุคคลที่สะอาดพอหรือเหมาะสมพอที่จะเป็นหน่วยหนึ่งของสมาชิกของคณะสงฆ์ก็ได้ของมนุษย์ทั้งโลกก็ได้ที่จะสร้างสันติภาพนั่นแหละผมก็พูดเพียงเท่านี้เพื่อให้เอาคำว่าประชาธิปไตยนี่ไปแยกแยะดูและไปเปรียบเทียบกันดูในระหว่างประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนากับประชาธิปไตยตามแบบของชาวบ้านทั่วทั้งโลกที่กำลังวุ่นวายโกลาหลหนักขึ้นในเวลานี้ดูเองก็แล้วกันก็ยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้